Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan quturish kasalligi haqida so'z yuritishni maqsad qildik. Quturish kasalligi haqida ko'pchiligimiz albatta eshitganmiz, lekin u haqida aniq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, unda biz bilan qoling. Quturish odamni quturgan hayvonlar, chunonchi quturgan it, mushuk, tulki, bo'ri yoki chiya bo'ri kabilarning tishlashdan kelib chiqadi. Ko'rshapalaklar va boshqa hayvonlar ham quturishni tarqatishi mumkin. Hayvonlarda ko'pincha quturishning belgilari quyidagicha bo'ladi. Juda bo'shashib, qimirlamay yotadi yoki g'alati harakatlar qilib, juda jonsirak bo'lib qoladi. Og'zidan ko'pik chiqib turadi. Yeb-icha olmaydi. Ba'zan quturgan hayvonlar yonidagi biror kimsani yoki biror narsani tishlab olishlari mumkin. Quturishga chalingan hayvon ko'pincha 5-7 kunda o'lib qoladi. Xo'sh, odamlardachi? Odamlarda ko'pincha quturishning belgilari quyidagicha bo'ladi. Tishlangan joy og'riydi va qichishadi yoki jimirlaydi. Nafas maromi o'zgarib, hozirgina qattiq yig'ilgan odamdek nafas oladi. Yutingani qiynaladi va og'riq sezadi. Ko'p quyuq, yopishqoq so'lak chiqaradi. Odam bunday ta'sirotdan qattiq qo'zg'aladigan, juda asabiy yoki juda ta'sirchan bo'lib qoladi. Achig'idan titrab qolishi mumkin. O'lim yaqinlashgan sari tutqanoqlar kuchayadi va odam falaj bo'lib qoladi. Agar biror kimsani tishlagan hayvon quturganligini bilsangiz, unda o'sha hayvonni kamida bir haftaga bog'lab yoki qavasga qamab qo'ying. Tishlangan joyni sovun suv va vodorod peroksidi bilan tozalang. Jarohatni yopib qo'ymang, uni ochiq qoldiring. Agar hayvon bir hafta o'tmasdan o'lib qolsa yoki o'ldirilsa yoki ushlanmasa, tishlangan odamni quturishga qarshi kerakli ukollar qilinishi mumkin bo'lgan tibbiy markazga olib boring. Quturishning birinchi belgilari tishlangan kunning 10-chi kunidan tortib 2 yil davomida paydo bo'lishi mumkin. Odatda 3-7 haftada. Davolashni birinchi belgilar paydo bo'lmasdan avvalroq boshlash kerak. Kasallik boshlangandan so'ng ushbu odamning hayotini hech qaysi dori saqlab qola olmaydi. Xo'sh, uning oldini olish mumkinmi? Hayvoningizning quturganiga ishonsangiz, uni o'ldirib jasadini yondiring yoki bir haftaga qafasga qamab qo'ying. Itlarni emlash uchun maxsus shifo maskaniga olib boring. Ko'rinishi kasal yoki g'alati harakatlar qilayotgan har qanday hayvonlardan bolalaringizni uzoqroqda tuting. Kasal yoki g'alati harakat qiluvchi har qanday hayvonga duch kelsangiz, juda ehtiyot bo'ling. Hatto u hech kimni tishlamasa ham, kesilgan, shilingan joyga so'lagi tushganda quturishni keltirib chiqarishi mumkin. Azizlar, bordiyuslarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.